Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Башкы прокуратура самп окуясы боюнча алгач өмүр бою абак кесилген адамды бошотуп жиберген облустук соттун мурунку 3 судьясына кылмыш ишин козгоду.
2016 жылы 8 июнда тергөө бөлүмүн тергөөчүсү тарабынан кылмышка шектүү адам катары Молдобаев Амангелди менен Батырбеков Тилек кармалышып Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү убактылуу кармоо жайына киргизилишкен.
Допинг жаңжалы боюнча эми Орус өкмөтүндөгү жогорку аткаминерлерге күнөө тагылууда. Немецтердин ARD телеканалы орус спортчулардын допинг колдонушу боюнча иликтөө фильмин көргөздү.
Москвадагы антидопингдик лабораториянын мурдагы жетекчиси азыр мекенинде өмүрүмө коркунуч бар деп АКШда башкалкалаган Григорий Родченков фильмде каржылык схема жана дагы бир аткаминерди атады.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды, интервьюларды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Айданбек Ахмат уулу тааныштырат. Айданбек.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия, Иран жана Сириянын коргоо министрлери Тегеранда аскердик кызматташууну сүйлөшөт. Үч өлкөнүн коргоо министрлери 9 июнда Иран борборунда чогулуп, Сирия жаңжалы боюнча сүйлөшүп өткөрөт. Министрлер Сергей Шойгу, Хусейн Дехкан жана Фахт Ясем Аль-Фрейжи Ислам мамлекети аталган террордук топко жана Аль-Каида менен байланышкан Ан-Нусра фронтуна каршы бирлешип күрөшүүнү талкуулашат. Москва жана Тегеран Дамасктын негизги колдоочусу. Сирия билигин алар финансы жана курал жагынан камсыздап келатат. Орусия өткөн жылы сентябрь айынан тарта Сирияда жоочуларды бомбалай баштаган. Аны менен президент Башар Аль-Асадтын абалы бекемделип, азыркы кезде өкмөт көзөмөлдөгөн аймактарды кеңейтүүдө. Мурдагы муфтий Кыргызстан Аалымдар Кеңешинин мүчөсү Чубагажы Жалиловго 9 июнда расмий эскертүү берилди. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук комитетинин коомчулук менен байланыш бөлүмү кабарлады. Жалилов жума намаз убагында түшкү тыныгууну 1 саатка узартуу сунушун колдоп келген. Бирок бул мыйзам долбоору парламенттин тиешелүү комитетинде каралгандан кийин Жогорку Кеңештин депутаттарынын дарегине айткан кескин билдирүүлөрү кабыл алыңыз деп айтылат УКМКнын маалыматында. Жума намаз маалында түштөнүү убактысын 1 саатка узартуу боюнча мыйзам долбоору 7 июнда парламенттин социалдык саясат боюнча комитетинде талкууланып, 6 депутат ага каршы добуш берген. Мурдагы муфтий Чубагажы Жалилов бул аракетти кескин сынга алып чыккан болчу. Кадыр Маликовго кол салууга шектүү адам өмүр боюга ажыратылды. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту 9 июнда кабыл алды. Соттун чечимине ылайык соттолгон Алибек Тилек уулунун үй мүлкү да конфискацияланат. Өкүм окулуп жатканда бул адам ордунан туруудан баш тартып Куран окуган. Кадыр Маликовго 2015 жылдын 26 ноябрында Бишкекте кол салуу болгон эле. Кылмышкерлер анын бетине бычак сайышып кетишкен. Жабырлануучу кол салгандар Ислам мамлекети террордук тобунун өкүлдөрү экенин жана аны өлтүрүүнү максат кылганын билдирген. Окуядан кийин кылмышка шектүүлөр Алибек Тилек уулу Рыскул Бейшеналиевди Казакстан, Түркия, Сирия аркылуу Сирияга өтүп аткан мезгилде түрк полициясы кармаган. Алибек Тилек уулу быйыл мартта Кыргызстанга алынып келинген. Биркантор уюму ДАИШтин аскердик жеңилүүлөрү батыш өлкөлөрүнө кол салуу ыктымалдыгын күчөтүшүн эскертти. Улуттар уюмунун баш катчысынын орун басары Джеффри Фельдман Иракта АКШнын колдоосу менен Сирияда Орусиянын колдоосу менен жүргүзгөн чабуулдардан улам ДАИШ аскердик жактан алсырады, бирок ал күчүн терактарды уюштурууга жумшашы мүмкүн деп билдирди.
Given its recent military setbacks, ISIL may be moving into
ДАИШтин акыркы кездеги аскердик жеңилиши аны башка аракеттерге өтүүгө түрткү бериши мүмкүн. Алар филиалдарынын ролун чоңойтуп, каражаттарын ошол жака жумшап, эл аралык бир катар терактарга барышы ыктымал. Париж жана Брюссельдеги терактар согушка кайтышып кайткан жоочулар терактарды кандай уюштура аларын көрсөттү, деди Фельдман. Фельдмандын пикиринде ДАИШтин жеңилүүсү артка кайткыс мүнөзгө ээ боло элек, ал эми Европа жана Орусияга кайтууга умтулган жоочулар өз мекенинде чабуул жасоого буйрук алышы ыктымал. Талиптер Газниде коопсуздук күчтөрүнүн 12 офицерин өлүм жазасына тартты. Оган билгинин маалыматы боюнча коопсуздук күчтөрүнүн офицерлери өлкө чыгышындагы Газниде буктурмаларда 3-5 июндарда кармалып кеткен болчу. Кармалгандар 7 июнда Андар районунда жергиликтүү тургундардын көзүнчө өлтүрүлгөнүн аскерий чалгындын офицери Гулам Мухаммед Тахири кабарлады. Анын маалыматы боюнча өлтүрүлгөндөрдүн 4-5 полиция, 3 аскер жана 2 улуттук коопсуздук кызматынын кызматкери болгон. Кундуз провинциясында 8 июнда талиптер автобусту токтотуп 40 жүргүнчүнү кармап кетишкен. Кырсанда газ ташыган автоунаанын жарылышынын себептери иликтенүүдө. Алдын ала иликтөөлөр кырсыкка газ ташыган эки автоунаа бири-бирине көгүлтүр от куюп жаткан кезде өрт чыкканын көрсөтүүдө. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Олжобай Казабаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өрт болгон жерде коопсуздук эрежелери сакталганбы? Жүк ташуучу автоунаалар турган жайга газ куйган машиналар эмне себептен келгени иликтенип жатат.
Улук сааты бар беле, кандайча келип ушул жерге чоң жүк ташуучу автоунаалар турса, аяка газ ташуучу унаалар кандай кылып кирди? Ушулардын баардыгын дыкаттык менен тергөө максатында бүгүнкү күндө тергөө башкармалыгынын кызматкерлери тергөө иштерин кызуу жүргүзүүдө.
Кырсык башкаланын Фучик көчөсүндө жайгашкан Лейле курулуш ачык акционердик коому ижарага алып иштеткен жүк ташуучу автоунаалардын бекетинде болгон. Андан бир катар адамдар өрткө кабылып, экөөсү каза болуп калды. Ички иштер министринин биринчи орун басары кызматына Сүйүн Өмүрзаков дайындалды. Бүгүн өкмөт аппаратынын жетекчиси Акылбек Осмоналиев Өмүрзаковду жамаат менен тааныштырганын министрликтин маалымат кызматынан Азаттыкка билдиришти.
Рахмат Айданбек. Акыркы жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги Барак Чабызданда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи же Азаттык чекит орг. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат оболу синоптердин эскертүүсү 11-июнга чейин күн ысышына байланыштуу сел жүрүшү жана дарыяларда суу деңгээлинин көтөрүлүшү күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн Чүй облус аймагында 17-22 күндүз 32-37 Таласа түнкүсүн 16-21 күндүз 31-36 Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 17-22 күндүз 32-37 Баткене түнкүсүн 14-19 күндүз 32-37 Ысык Көлө түнкүсүн 11-6 күндүз 24-29 Нарында түнкүсүн 7-12 күндүз 25-30 Калем Борбордо түнкүсүн 20-22 күндүз 34-36 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Башкы прокуратура Сампо оокуясы боюнча айыпталган Шамшидин Ниязалиевди бошотуп жиберген облустук соттун мурунку 3 судьясына кылмыш ишин козгоду. 8-июнда экөө камакка алынды, үчүнчүсү тергөө маалында качып кеткендиктен али изделип жатат. 2012 күзүндө Жалал Абадтын Сузак райондук соту Ниязалиевди 2010-жылдагы Юн коогасын уюштуруучусу катары айыптап, өмүр бою эркинен ажыраткан, бирок облустук сот 150 000 сом айып пул салып бошотуп жиберген. Ниязалиев ошондон бери издөөдө жүрөт. Айыпталган мурунку судьялардын жактоочусу кылмыш иштин козголушун туура эмес деп эсептөөдө. Кеңирээк кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кыздан угалы.
Башкы прокуратура өткөн айдын башында Шамшидин Ниязалиев боюнча сот адилеттигине жатпаган чечим чыгарган деген айып менен Жалал Абад облустук соттун мурунку судьялары Амангелди Молдобаевке, Тилек Баатырбековго жана Атамбек Маматовго кылмыш иш козголгон. Учурда бул ишти Жалал Абад облустук прокуратура тергеп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка облус прокурору Өткөрбек Жамшитов билдирди.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 328 статьясынын 2 бөлүмү менен кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө Жалал Абад облустук прокуратурасынын тергөө бөлүмү тарабынан тергөө амалдары жүрүлүп жатат. 2016-жылы 8-июнда тергөө бөлүмүнүн тергөөчүсү тарабынан кылмышка шектүү адам катары Молдобаев Амангелди менен Баатырбеков Тилек кармалышып, Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайына киргизилишкен.
Бирок бул экөө тең жүрөктөрү кокусунан кармап калды деген диагноз менен шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайында эмес, оорукананын кайтарылган палатасына жаткырылганы белгилүү болду. Тергөө маалында изин жазгырды деген үчүнчү адам Атамбек Маматов дале изделип жатат. Бул үч адамга 2013-жылы алар облустук соттун судьясы болуп турганда облус прокурору кылмыш иш козгогон эле. Бирок судьяларга баш прокурор гана иш козгой алат деген мыйзамдын жобосу боюнча иш башкы прокуратурага жөнөтүлгөн. Бирок быйылкы жылдын башына чейин белгисиз себептер менен унутта калып келген. Үч мурунку судья тең кылмыш иш козголгонго чейин адвокат болуп иштеп жаткан. Атамбек Маматов былтыр Оштун Чоң Алай районуна судья болуу үчүн сотторду тандоо кеңешине арыз берип, алардын кароосунан өткөн, бирок президентке барганда жытып калган. Орусиянын жарандыгын алган Сузак районунун тургуну, Кремчөйрөдө Шам деген кайман ат менен таанымал Шамшидин Ниязалиев 2010-жылы июнь окуясына чейин уюшма кылмыш топтун ана башы катары милициянын көзөмөлүндө болгон. Кылмыш дүйнөсүнүн тили менен айтканда Сузак боюнча положениец деген наам алып жүргөн. Ниязалиевке 2010-жылы июнь коогасынан кийин эле издөө жарыяланган. Алгач 2011 жылы Орусияда камакка алынган, бирок тез эле бошоп кеткен. Андан кийин 2012 жылдын башында Казакстанда кармалып, Кыргызстанга алынып келинген. Санпа окуясын иликтеген тергөө тобунун өкүлүнүн ырасташынча, Нияз Алиевке мыкаачылык менен адам өлтүрүү, калайман башалмандыгы уюштуруу өңдөө 16 эпизод боюнча айып тагылган.
Санпа окуясын организовать этип жүргөндүгүн, патиптешилерди барып ошол тонуп, уруп, аларды залоглоо, багымсага алып, ошондой действиялар полный тергөөдөн далилденген да. 241 статья коюлган, например, незаконно хранение огнестрельного оружия деген 97-чи статьяны койгон особо жестокость убийствалар менен 168 ошол өлтүргөн адамдардын буюмдарын тонуп кеткендиги тууралуу уничтожение чужого имущества деп коюлган 174-чи статья коюлган көптө бул эпизодтор башаламандык коюлган хулиганство коюлган машиналарды оок атышып жөнлө бараткан элдерге оок атышып токтотуп жүрүшкөн.
2012 жылдын этегинде Нияз Алиевди Созак райондук соту өмүр бою эркинен ажыраткан. Бирок 2013 жылдын башында облустук сот 150 000 сом айыппул салып бошотуп жиберген. Нияз Алиев ошондон бери издөөдө жүрөт. Туура эмес чечим чыгарган деп айыпталган облустук соттун мурунку судьяларынын адвокаты Сатар Али Камбаралиев аларга кылмыш иштин козголушун айыптап жатат.
Азыр булардын үстүнөн иш козгоп алды, туура эмес өкүм чыгарды депчи. Өздөрү деланы тергөөгө айдабыйды, кайра алдын ала тергөө. Ал андан нары барып кыскарып кетеби, эгерде сотко келсе акталып кетеби, преждевременно козголуп, булар үчүн кыйнап атат да. Эгерде ошо Шамшидин дегенди азыр тергелип, соттолуп өкүм чыгып, жогору сотто күчүндө калса, анда буларды кыйнаватсың десе болот да. Азыр эртеде шашылыш ээлеген адамдар.
2010 жылдын 12-13 июнь күндөрү Жалал-Абадтын Сузак районунда Санбап пахта заводунун жанында миңдей өзбек тектүү адамдар Ош Бишкек кан жолун тосуп, буктурма уюштуруп, кыргыз тектүү адамдарга кол салган. Анда 10 адам өлтүрүлүп, экөө дайынсыз жоголгон. Санпа окуясы боюнча 19 адам кесилген. Алардын бирөө жаш 65 ашканына байланыштуу 25 жылга, калгандарынын баары өмүр бою эркинен ажыратылган. 2012 жылы камалгандардын бирөө түрмөдө мууну бөлгөн. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиз кечке Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Алдыдагы баяныбызда сөз болгон теманы улантабыз. Мурдагы судьяларга Санпа окуясы боюнча чыгарган өкүмдүн улам кылмыш козголушу. Кыргызстанда сот реформасы деген жараяндар анын түпкү максаты болгон сот адилеттигин камсыздоо багытына али бурула албай жатканын дагы бир далили болду. Сот системасынын ушул жана башка маселелери боюнча Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмоновко айрым суроолорду узаттык. Курманбек мырза, мына биздин алдыдагы радио баяныбызда мына сөз болгон маселеге байланыштуу менин биринчи суроом да Санпа окуясы боюнча мына чоң ажырым менен бир өкүм чыккан экен. Биринде райондук сотто өмүр бою түрмөгө кесилген адамды, экинчи облустук сотто коллегага караганда үч судьянын турган 150 000 сомдук мына айып менен алмаштырып бошотуп жиберишкен да. Моундай чоң ажырым да бул эмненин белгиси? Ушундай чоң ажырым мүмкүнбү деги бир соттук териштирүүдө?
Мындай чоң ажырым соттук практикада өтө сейрек кездешет. Мен чынын айтайын, мен бул жерден квалификацияны экинчи инстанция башкача кылып переквалификация кылса керек дагы, квалификациясын өзгөртүп бирчанагындай кылса керек. Бирок Санпа окуясы боюнча адам өлтүрүүгө шектелген адамды биринчи инстанция өмүр бою эркинен ажыратса, мен ойлойм ал туура чечим кабыл алган. Биринчи инстанция, экинчи инстанциянын чечими кичине, эми сиздин сөзүңүзгө караганда абдан күмөн туудуруп атат да, күмөн туудуруп атат. Ал эшем мыйзамсыз чечим болуп калган көрүнөт. Прокуратура органдары ыйгарым укукту башкы прокурор эгер иш козголгонбосо аларда ошого негиз бар окшойт деген ойго кетип атам мен.
Чоң ажырым менен чечим чыгаруу кайра эле пара роль ойноп атабы, эмне роль ойноп атат?
Ар кандай субъективдүү факторлор кетиши мүмкүн, анын ичинде каралышы да мүмкүн. Күн мурунтан айтыш деле кыйын, бирок жанагы сиз айткандай ажырым чоң болуп аткан соң ушундай ой эрксизден ушундай ойго кетесиң да.
Күмөндүү чечим чыгарган судьялардын бири, мурунку судьялардын бири, азыр ал киши издөөдө экен, мына Атамбек Маматов дейт. Былтыр Оштун Чоң Ала районуна судья болуу үчүн мына соттор тандоо кеңешине арыз берип, алардын кароосунан өткөн экен. Соттордун тандоо кеңеши өткөрүп атат, бирок президентке барганда барып жыдып тур да. Эми соттордун тандоо кеңеши дагы эмне бул маселеге мындай бир жакшы көңүл бурбаганын белгиси го бул?
Сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрүнүн көпчүлүгү соттор эмес да, 8 гана мүчөсү профессионалдык судьялар болуп эсептелет. Соттук практиканы алар терең мындай бир анализдеп, ошо жергиликтүү соттордун ишинин сапатын, качество работы деп коет, ошолорду мындай бир терең анализдегенге жөндөмсүз адамдар да ачык эле айтайын, эми анын эч кимиси капа болбосо керек. Ар бир сот тандоодон өтүп атканда анын ишинин сапасын караш керек. Анан аны терең изилдеш керек да, анализдеш керек.
Кыргызстанда негизи бир канча судья бар? Сот системасында мына судьялык кызматта канча адам отурат да? Мына бир болжолду айта аласызбы?
Азыр 345 сот бар. Бардык соттук органдарда.
Муну сурап жатканымда мына Украинада жакында бир апта мурда конституцияга ушу сот реформасы боюнча өзгөртүү киргизишти да. Анын натыйжасында эми сот системасын бир куруу маселеси бир түп тамырдан бери өзгөрүп жатыптыр. Азыр Украинада 7000 судья бар экен да, 7000 судья. Эми ушунун реформанын натыйжасында алардын бир 5000 кайра кызматка алынбайт экен. Бул реформа иштей баштаганда да 5000 кайра кызматка алынбайт. Баягы жаң коюлуп жаткан квалификациялык талаптардан өтпөйт экен да. Анан Кыргызстанда да эми ушундай бир сот системасын реформалоо үчүн бир радикалдык чараларга барууга мүмкүн мына ушул өңдүү.
Радикалдык чараларга барыш керек болчу, давно эчак эле барыш керек болчу. Бирок бул сотторду тандоо кеңешинде дагы чоң мандемдер болуп атпайбы? Парламенттеги фракциялар өздөрүнүн өкүлдөрүн көрсөтүп ошол соттор тандоо кеңешине киргизип атпайбы? Көз көрүнө эле субъективдүү баягы адам фактору аралашып кетип атат. Эгер баардык бийлик бутактарынан тең салмакта анан тажрыйбалуу адамдар чогулса, ошол реформага кыйла көмөк болот.
Кыргызстанда сот реформасы эмнеге келип такалды да азыр? Эмнеге турат да, эмнеге жылбай атат?
Сотторду тандоо кеңешин бул конституцияга киргизип коюшту. Конституциялык институт болуп калды да. Эми аны конституцияны өзгөртмөйүн, ошо сотторду тандоо кеңеши, соттор кеңеши ошо боюнча иштей берет. Ал үчүн ошо конституциядан баштап мыйзамдык реформалар биринчи жүргүзүш керек. Биринчи реформаны реформага мыйзамдык база түзүш керек.
Бүгүнкү мыйзамдар боюнча, демек, мисалы бизде сот реформасы жылбайбы анда сиздин пикириңизде да?
Реформалар жылбайт. Азыр көбүнчө мына процессуалдык, материалдык айрым мыйзамдарды өзгөртүп коюп эле анан кийин ошого баягы соттук реформа боёгун боеп атышат да. Мына реформа болуп атат, минтип атат, тигинтип атат деп. Соттордун жанагы каржылык маселелерин чечип койсо дагы бул соттук реформанын алкагында ушундай сотторду каржылоону жакшыртып салдык, тиги бу дейт. Ал эми соттордун негизги ишинин баягы эң акыркы жыйынтыгы адам укугунун жана эркиндигинин коргонушун жакшыртуу, адилет сот жүргүзүү, сот ишин адилеттүү түрдө ишке ашыруу. Мына реформа ошого багытталыш керек. Реформа кимге кереги бар? Реформа деп соттордун тияк бияк уюштуруу иштерин алар буларын өзгөртүп коюп эле анан мына биз реформа кылабыз деп. Ал реформанын жөнөкөй карапайым адамдарга, жалпы калайык калкка бир пайдасы жок болсо, андай реформанын кимге кереги бар? Сиз өзүңүз ойлонуп көрсөңүз.
Деп айтты Азаттык менен маегинде Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу угарман, бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан Азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүн көрө аласыз. Анда Казакстандын Ак Төбө шаарындагы апта башындагы жардуулардын себептери жана чоо жайы талдоого алынмакчы. Мурдагы муфтий Аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалиловго 9-июнда расмий эскертүү берилди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин коомчулук менен байланыш бөлүмү кабарлады. Эске сала кетсек, Чубак Ажы Жалилов Жогорку кеңеште жума күнү жума намазы убагында түшкү тыныгууну 1 саатка узартууну караган мыйзам долбоордун өтпөй калышын сындап чыккан болчу. Кадыр Маликовго кол салууга шектүү адам өмүр бою эркинен ажыратылды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 9-июнда кабыл алды. Соттун чечимине ылайык соттолгон Алибек Тилегулунун үй мүлкү дагы конфискацияланат. Өкүм окулуп жатканда бул адам ордунан турдан баш тартып Куран окуп олтурган. Улуттар уюму Ислам мамлекетинин аскерлик жеңилүүлөрү батыш өлкөлөрүнө кол салуу ыктымалдуулугун күчөтүшүн эскертти. Улуттар уюмунун баш катчысынын орун басары Джеффри Вельтман Иракта жана АКШнын колдоосу менен Сирияда Орусиянын колдоосу менен жүргүзүлгөн чабуулдардан Ислам мамлекетинин аскердик жактан алсырады, бирок ал күчүн терактарды уюштурууга жумшашы мүмкүн деп билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкан мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит KGG, азаттык чекит ОРГ. Кечки азаттыктан программабызды эми ядролук темалар менен улантабыз. Допинг жаңжалы боюнча эми Орус өкмөтүндөгү жогорку атка минерлерге күнөө тагылууда. Тагыраагы германиялык РД телеканалы өзүнүн иликтөө берүүсүндө спорт министри Виталий Муткону спортчулардын допинг колдонгону тууралуу маалыматтарын жашырган деп айтып чыкты. Мутко дагы Кремль дагы буга дароо реакция жасап айыптоолорду четке кагышты. Кийинирээк кабарчыбыз Али Токтокунов баяндайт.
Russlands Spitzensportler trainieren für Olympia.
Орусиянын тандалма спортчулары Олимпиадага даярданууда, бирок орус курамасы августта Рио-де-Жанейрода өтчү ал оюндарга катышаар катыштырылбастыгы суроо жаратууда. АРДнин командасы орус өкмөтүнүн допинг жыйынтыктарын жашырууга түздөн-түз тиешесин көрсөткөн. Мурда жарыяланбаган документтерди тапты. Сөз Орусиянын спорт министри Виталий Мутко жөнүндө болууда.
АРД телеканалы иликтөө фильминде Мутко Краснодар клубунун болчуларынын биринин допинг колдонгонун жашырып койгон деп айтууда. Буга журналисттер эки орусиялыктын интернеттеги кат алышуусун мисал келтиришет. Анда алар 2014 жылы Краснодардын аты аталбаган оюнчусунан табылган допинг боюнча инструкция алыш үчүн В.Л. аттуу кишиге кайрылууну макулдашышат. В.Л. спорт министри Виталий Леонтьевич Мутко деп талдайт телеканал.
Орус премьер лигасынын профессионалдуу оюнчусу тыюу салынган гексарелин колдонгону аныкталган. Ага карабастан бул иш ачыккан эмес. Оюнчу оюндардан четтетилбеген. Допингге каршы дүйнөлүк агенттиктин президенти буга Орус өкмөтү жоопкер деп
эсептейт.
Фильмдин авторлору Мутко футболчу эмес, башка олимпиадачылардын деле допинг колдонорун билген, бирок аны жашырышы ыктымал деп эсептешет. Москвадагы антидопингдик лабораториянын мурдагы жетекчиси, азыр мекенинде өмүрүмө коркунуч бар деп АКШда башкалкалаган Григорий Родченков фильмде каржылык схема жана дагы бир атка минерди атады. Родченков допингден кармалган жеңил атлеттер оюндан жыдыбаш үчүн 500 000 доллар пара бериш ыктымалдыгын айтат. Анын сөзүнө караганда, спортчу акчаны машыктыруучуга берип, андан ары эл аралык жеңил атлеттер ассоциациясына түшүп турган. Акчаны колдон колго өткөрүүдө Орус спорт министринин кеңешчиси Наталья Жиланова да катышкан, дейт Родченков. Фильмге Мутко дароо жооп кайтарып, авторлор Орусияны каралап, абройуна көлөкө түшүргүсү келет деди. Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Кремль кандайдыр бир далил ырастоолорду көрмөйүн, муну кызылдай ушак катары кабыл алаарын айтты. Бул арада Орус тергөө комитети 2009-дан 2013 жылга чейинки Орусиялык жеңил атлетика федерациясын жетектеп тургандарга кылмыш ишин козгогонун маалымдады. АРД телеканалынын орус спортундагы допинг тууралуу алгачкы фильми 2014 жылдын декабрында чыккан. Дүйнөлүк спорттогу ири жаңжал ошондон кийин башталып, допингке каршы дүйнөлүк агенттик иликтеп, орус спортчулары, машыктыруучулар жана атка минерлердин жигердүү колдоосу менен тыюу салынган дармектерди колдонгонун аныктаган. Ушундан соң орусиялык жеңил атлетчилер эл аралык мелдештерден четтетилген. Май айынын ортосунда эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах бүтүндөй орус курамасын 2016 жылкы Рио-де-Жанейрода өтчү Олимп оюндарынан да четтетүү ыктымалдыгы бар экенин айткан эле. 17 июнда болсо эл аралык жеңил атлетика федерациясынын комитети жыйын куруп, орусиялык жеңил атлеттерди Рио олимпиадасына катыштыруу маселесин карайт. Мутко спорт министрлигине 2008 жылы келген. Президент Путиндин жакын досу жана орус спорт дүйнөсүндөгү бирден бир таасирдүү киши катары саналат. Али Токтокунов, азаттык.
Азаттыктан допинг темасын улантабыз. Допингке каршы дүйнөлүк агенттик ВАДА жакында 2014 жылкы изилдөөсүн жыйынтыгын жарыялаган эле, ага ылайыктагы тыюу салынган заттарды колдонуу боюнча биринчи орунда Орусиянын спортчулары турат. Ал эми Кыргызстанда жагдай кандай? Ушул жана башка суроолорубузга спорттук дарыгер, медицина илимдеринин кандидаты Бактыгүл Алишева жооп берди. Маектешүүнүн кабарчыбыз Айнура Жекше кызы жүргүзгөн.
Тактоо иретинде сурай кетсем, Кыргызстан ВАДАнын юрисдикциясына киреби?
Мы входим, вернее, мы подчиняемся Всемирному антидопингу.
Ооба, биз дүйнөлүк антидопинг агенттигине баш ийебиз. Биз мекеменин бир катар документтерин аткарышыбыз керек. Анын негизгиси кодекс. Анда ар бир өлкө сакташы керек болгон стандарттар бекитилген. Ага тыюу салынган заттардын тизмеси киргизилип, допинг контролдун жол жоболору аныкталган.
Да, как этот контроль проходит?
Ушул процедурага токтолсоңуз, кандай анализдер алынат жана качан, мелдешке чейинби же андан кийинби?
Конкретно какие анализы?
Ну, допинг-контроль есть вне соревновательный и соревновательный. Вот ежегодно на сайте ВАДА, вот 1 января, вывешивается...
Ал текшерүү экиге бөлүнөт. Мелдешке чейин жана анын учурунда алынчу анализдер. Ар жылдын башында ВАДАнын сайтына дүйнөлүк деңгээлдеги алдыңкы спортчулардын тизмеси жайгаштырылат. Алар жарыштардан тышкары да текшерилип турушу керек. Буга чейин ошол тизмеге илинген спортчуларыбыз аз болчу. Быйыл 3 спортчубуз камтылган. Бул эмнени билдирет? Спортчу мелдештерде жамашууда жүрөбү же уктап жатабы? Допинг көзөмөлдөөчү агенттиктин офицерлери күндүз же түн ичинде болобу? Каалаган учурда анализ алышы мүмкүн. Ошон үчүн алар жыл ичинде кайда барышаарын алдын ала маалымдап турууга милдеттүү. Атап айтсам, бул грек-рим күрөшү боюнча Арсен Иралиев жана Мурат Рамонов, эркин күрөш боюнча Магомед Мусаев. Алардын баардыгы азыр жайк олимпиадага жолдомо утуп алышты. Ошон үчүн аларды ушундай көзөмөлгө алышат. Калган спортчулар болсо, мелдештер учурунда текшерилип турат. Кимден анализ алышаары анын жүрүшүндө аныкташат. Адатта биринчи 3 орунду ээлегендер же бир эле алтын медалды уткан спортчуну текшеришет. Анын жыйынтыгы 3 жуманын ичинде даяр болуп, анан бизге тыюу салынган заттардын бар жогун айтышат. Допинг табылса, тигил же бул спортчу тизмедеги препаратты колдонгондугу үчүн убактылуу мелдештерден четтетилет деп жазышат.
Неужели вот эти
ушул препараттар чындап эле мындайча айткандай сыйкырдуу күчкө ээби? Ичсең эле көрсөткүчтөрүң жакшыргандай результаты?
Видите, они же не просто вводят запрещенные препараты, вот список запрещенных веществ. Это же целый мониторинг.
Тыюу салынган препараттардын тизмесин асмандан алышпайт да. Өзүнчө бир мониторинг жүргүзүлөт. Мисалы, эмне себептен ошол эле чуулгандуу мелдоний камтылды. Жыл сайын улам жаңы дарылар киргизилип келатат. Аларды 1-2 жыл иликтеп байкоо салышат. Анан баланча деген препарат чындап эле спорттук көрсөткүчтөрдү жакшыртууга кудуреттүү деп тастыкталганда гана кара тизмеге кошушат. Алсак анаболикалык стереоидтерди узакка колдонсо, булчуңдун көлөмүн күчүн көбөйтөт. Жеңил атлетчилер эмне үчүн кызытмаларды колдонушат? Себеби чыдамкайлык да өсөт. Кээ бир учурларда эмне үчүн спортчулардын жүрөгү кармап, көз жумганына күбө болобуз? Себеби ар кандай стимуляторду ичкенде өздөрү билбестен, сезбестен организмге жөн жүргөндө көтөрө албаган абдан чоң күч келтиришет.
То есть он выжимает из организма всё, что можно выжать, из того сам того не осознавая.
Да. Вот по сравнению с 2014 ВАДАнын докладында 2014 жылы алдыңкы жылга салыштырмалуу чоң спортто кызытма колдонуунун далилденген учурлары азайыптыр. Негизинен азыркы тенденция кандай деп ойлойсуз?
Уменьшается.
Да, я вот как бы 100% ответить не могу на этот вопрос, но хочу сказать, что вот у нас в Кыргызстане применяют допинг очень редко.
Мен процент же сандарды келтирип жооп бере албайм, бирок Кыргызстанда допинг көп колдонушпайт. Эмне дегенде, биринчиден аларды табуу оңой эмес, экинчиден кымбат. Бирок технологиялар жана фармакология, өзгөчө спорттук фармакология тармагы өтө жабык болот эмеспи? Убакыт ордунда турган жок да, улам жаңы дары-дармектер чыгарылууда. Албетте, өнүккөн бай өлкөлөрдөгү спортчулардын колунан келген нерселерге биздин чамабыз жетпейт.
Ведущие, они могут позволить что-то себе, но мы нет.
Скажем,
машыктыруучулар, сизди доктор адистер, жаш спортчулар арасында кызытманын зыяны тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүңөрбү?
Допинг это плохо.
Да, знаете, вообще каждое государство должно иметь антидопинговую свою организацию. Обязательно. У нас на бумаге, конечно, она есть.
Ар бир мамлекетте өзүнүн допингке каршы уюму сөзсүз болушу керек деп ойлойм. Бизде кагаз жүзүндө эле андай мекеме бар, бирок спорт доктурларыбыз аз. Бул маселе азыр мамлекеттик деңгээлде да козголуп жатат. Ошол уюм спорт мектептеринен баштап иш жүргүзүүгө тийиш. Тыюу салынган препараттар кайсылар экенин, алардын зыянын түшүндүрүп, эскерткен маалыматтарды, баракчаларды чыгарса болот эле. Ошентип баскыч-баскыч менен жогорку класстагы спортчуларга чейин профилактикалык иштерди жүргүзүш керек. Эмне үчүн биздин айрым спортчулар кармалып калып атат? Алар жакшы көрсөткүч көргөзүүнү көздөп колдонушпайт, негизинен билбей, маалыматы жоктугунан болот. Кээде бул кара тизмедеги зат экенин билген эмесмин дешет. Чынында бул өтө чоң проблема да. Биз дарыгерлер бул жаатта колубуздан келишинче аракет көрүп жатабыз.
Деди спорттук дарыгер Бактыгүл Алишева Азаттык менен маегинде. Ага суроолорду кабарчыбыз Айнура Жекшегиз узаткан. Ушу менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктоодобуз, бирок биздин берүүбүз санап Азаттык менен бирге болуңуз.